Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Ja, men du, det var jo utrolig oppmuntrende da.
Ja, jeg synes det var bare helt genialt.
Enda en bekreftelse da, på at tydelighet funker da.
Vi må få det på bånd, vet du.
Men, ja, det på bånd nå faktisk. Vi kan bare begynne.
For at det som jeg mener, det at KrF har i alt for lang tid prioritert de grupperne som aldri kommer til å stemme på dem uansett.
Yes.
Når du går i Pride Talk som Knut Arild Hareide gjorde, og som Ida Lindtveit Røse, som jo fortsatt er nestleder i KrF, også gjorde, så får de masse klapp på skuldra.
Ja.
Å, dette synes folk er så bra, og det er så fint med sånne her som er visynt og sånn. Og så fortsetter bare rutsjebanen rett ned for partiet. For det er ingen av dem som klapper de der to på skuldra og synes det er bra at de går i Pride Talk, som kan tenke seg det hele tatt å vurdere uansett å stemme på KrF.
Mm.
Og så har jeg det, kunne ha gått rundt på Stortinget i sånn her regnbuefarget dress et helt år. De hadde ikke stemt, burde de stemme på KrF uansett.
Yep.
Så men nå har de snudd og skjønner det at man må heller appellere til de grupperne som i hvert fall kan tenke seg å stemme KrF.
Yes.
Og det ser jeg en solid snuoperasjon på nå. Det brakte KrF over sperregrensa ved valget. Og jeg tror det kan fortsette oppover hvis man satser på det.
Ja, vi har vært helt sikre på at det var strategien å gjøre før de begynte å gjøre det. Og etter de begynte å gjøre det, så kom det jo sånne mengder av greier fra gamle KrF-ere og vårt land på at dette her kommer ikke til å funke i det hele tatt. Og så faktisk funker det, de kommer over sperregrensen. Og så er det mange som sier, nei, det var ikke ekte likevel, for det var bare strategiske stemmer, og i realiteten var det ingenting.
Mm.
Ulstein har fokusert på at, ja, men det er en trend, vi har snudd en trend uansett, så det har skjedd noe her. Hvis det ikke, så hadde det gått bare lenger nedover. Men oppmerksomhet nå rundt dette med den nye abortdebatten da, i forhold til voldtekt, da vil vi jo se da, hvordan funker det og faktisk fortsette tydeligheter.
Ja.
Jeg har jo vært litt usikker på, sant? Nå er det litt vanskelig med hele denne voldtekt-abort-greiene, det tension i det, sant? Og det er akkurat nøyaktig hvordan man ordlegger seg. Og sant? Så det er en del sånn her litt sånn utfordrende ting inni den debatten. Men jeg har vært litt sånn spent på KrF. Jeg har ikke vært sånn 100% overbevist om at de har tørt å på en måte være tydelige. Jeg har vært veldig glad for at hun bekreftet. Først sa hun jo det at, jeg vet ikke om jeg står egentlig for at jeg imot det, eller at det skulle vært en lov på det, men at hun sier hva hun selv personlig ville gjort. Men jeg vil jo si at hun bekreftet standpunktet sitt også. Så det er masse sånne her ting som blir virvlet opp da, men hva tenker du, Vebjørn? Hva sier dette om KrF, og hva tenker du om hele debatten?
Nei, for det første så har vi jo fått en debatt om det ufødte livets verdi og menneskeverd gjennom dette her. Og vi har fått det helt på toppen av den nasjonale dagsordenen. Og det synes jeg har en stor verdi i seg selv.
Mm.
Det er veldig lenge siden sist. Nå får man mulighet til å reflektere over det. Ja, utgangspunktet var abort og alt dette her, men abort etter voldtekt, men uansett så er det jo det som har havnet i fokus, synes jeg, er jo spørsmålet, hva er et menneske?
Mm.
Når er det lille, ufødte menneskelivet et menneske? Og det er jo det Ingrid Olina Hovland, KrF-lederen, har satt fokus på. Nettopp ved å si det at, vet du hva, jeg mener at man bør bære fram, fordi det er et liv, det er et menneskeliv, det har verdi.
Mm.
Og det standpunktet, som jo hun formulerer liksom for sin egen del, hva hun ville ha gjort, det er så omstritt at det blir, altså løftes opp på den nasjonale dagsordenen, og det er kjempebra at vi får diskutere dette her, at vi får reflektere rundt det. For det er jo hovedutfordringen i abortdebatten, er jo tausheten rundt nettopp dette hovedspørsmålet. når et menneskeliv verd å beskytte? Fordi at det jo grunnleggende hele vårt samfunn, at menneskelivet skal beskyttes.
Mm.
Så den eneste måten å forsvare abort på, en liberal abortlov på, det jo dehumanisere det ufødte mennesket.
Mm.
Og det jeg føler Hovland gjør nå, det at hun rehumaniserer det.
Mm.
Hun rehumaniserer det ufødte livet, gir det den verdien det skal ha. Og det jeg bare grundig, grundig imponert over hvordan en dame på 20 år
ja.
Har stått i denne mediestormen, stått opprest, altså folk har hylet og skriket om at du skal trekke seg.
Ja.
Det startet underskriftsaksjoner som har fått flere 10.000 av underskrifter.
Mm.
Hun bare står oppreist. Det kjempebra.
Jeg fantastisk.
Dypt imponert.
Ja.
Jeg kan vel egentlig ikke huske noen gang å ha sett en så ung person klare å stå i en mediestorm på den måten som hun har gjort og komme seg gjennom det med glans.
Ja,
ja, for det typiske er at i løpet av de første 12 timene så begynner han å trekke seg og trekke tilbake standpunkt og si unnskyld og så videre og så videre. Og så videre. Men hun har bare stått, da.
Og stått, og jeg ser litt rann ekko av litt det samme fra valgkampen til KrF da. For der ja. Var det jo også et voldsomt trykk på Dag Inge Ulstein, KrF-lederen, at han skulle ta avstand fra Israel, fordømme Israel.
Ja.
Sånn? Han fikk det spørsmålet gang på gang, og nekta å gjøre det. Sånn? Ja, det er en forferdelig situasjon på Gaza-strippa, det er en forferdelig menneskelig lidelse, begge parter må vise tilbakeholdenhet, alle de tingene der som han sa. Men når han blir utfordret, og når han på en måte blir krevd at han skal fordømme Israel, så nekter han å gjøre det. Mm. Og det har store kostnader. Ikke sant? Han har måttet ha livvaktbeskyttelse fra PST, for du blir et terrormål i Norge.
Mm.
Når du står for sånne ting, bare det å nekte å fordømme Israel, er nok til at du blir et terrormål. Men det har ført til økt oppslutning for KrF. Man klarte å snu en nedadgående trend som egentlig har pågått siden 1997.
Ja.
Så har det bare gått nedover for KrF.
Mm.
Nå den, og til slutt havnet man jo under sperregrensa for 4 år siden. Nå er den snudd, nå er man over, og nå føler jeg at det er mye mer medvind i det her prosjektet.
Mm.
Man har skjønt at det er ikke farlig at masse folk er sint på som politiker og som politisk parti. Det kan faktisk være en fordel.
Ja.
Fordi at det store problemet er jo hvis folk er likegyldige. Hvis noen er sint, og de andre, de som ikke er sint, stemmer på.
Ja.
Det, det har jo vært Fremskrittspartiets forretningsidé, Kalle Hagens forretningsidé fra starten.
Ja.
Mm. Det er ikke farlig at 70% av Norge er sint, hvis 30% stemmer Fremskrittspartiet.
Ja.
Mm.
Så, og nå har KrF også sett dette her, og er mye mer, tør å være mye mer konfronterende, direkte og tydelig. Og det tror jeg velgerne liker.
Jep. For de har jo vært et sånn irrelevant parti.
Ja,
og de har jo stått i fare for å miste, sant? Og jeg var veldig glad når vi pratet med Ulstein om det første gangen. For da var det ikke så tydelig at de ville endre strategi. Og det var sånn, det vi ville snakke med han om, jeg tror dere det, at det som var på en måte var en narrativ da, at kjerne KrF-velgere er en utdøende rase på en måte. De er over så og så mange år, og snart dør de anyway. Vi må finne en annen kurs. På mange måter var det Hareides liksom, linje da. Og vil dere faktisk miste grunnfjellet av konservative kristne i Norge? Er det strategien? Og så skal dere liksom vinne en annen gjeng som virker å være likegyldig til partiet uansett? Og vi var utrolig glad for at de allerede da, før vi hadde begynt å se dette ordentlig, var sånn, nei, vi vil satse denne veien, denne linjen da, og det er veldig glad for at de fortsetter på den, og det funker.
Mm.
Det funker, og jeg tror det til og med hadde funket før såkalt konservativ bølge ja, og sånne ting også. Bare ved å, for at hvis du hadde mistet oss, da, altså, hva har du da igjen, liksom, sant? Men i tillegg så skjer det andre ting i samfunnet som gjør det at denne tydeligheten kan tiltrekke seg enda flere folk. Og du var jo på NES, apropos ting som beveger seg i kulturen og sånne ting. NES er jo et fenomen i seg selv.
Ja.
Og både du og
Bjarte Ystebø.
Bjarte Ystebø hadde to utrolig spennende episoder på NAS. Der med Bjarte Ystebø sin episode, så ender han opp med å liksom spørre Bjarte, hvis noen er interessert i å komme i menighet, hvor kan du også liste opp menigheter for rundt om i hele landet. Men også slutten av den episoden med deg, i forhold til det du presenterer, det håpet da, for Europa, at den kristne troen er håpet for Europa. Jeg synes det er utrolig interessant å høre hans respons på det, og jeg tror jo det at den responsen er ikke bare liksom akkurat han, men det er egentlig en stemme for en viss del av Norges befolkning da. Så ja, det er bare spennende å høre hva du tenker om det.
Ja, nei, jeg er jo helt enig i det, ikke sant? Og det, jeg synes jo også fenomenet Charlie Kirk viser akkurat noe av dette her. Fordi at, og der tror jeg, jeg var jo i debatt, i debatten, Fredrik Solvang, om Danby Choi, men også veldig mye om Charlie Kirk. Og jeg tror der man misforstår, der nordmenn misforstår, i hvert fall, hva skal jeg si, kommentariatet i Norge, misforstår Charlie Kirk, det er at de tror han kun var politisk. Sånn at han var et maga-fenomen. Fordi at han var så mye mer enn det. Han var også et kristen fenomen. Så at den kristne tro og hans egen overgivelse til den kristne tro og ønske om å forsvare og formidle og spre den kristne tro, det er jo nøkkelen til å forstå fenomenet Charlie Kirk. Og når man da, vi opererer i en norsk kontekst som er veldig sekulær, der vi på en måte er litt slags religiøse analfabeta, for det er vi her i nord. Sant? Vi er... Her er religion noe veldig privat og noe pasjonsløst, men det er vi som er annerledeslandet. Sånn er det ikke i resten av verden, og spesielt ikke i USA. Og derfor så klarer man ikke helt, det er i hvert fall min analyse av det, man klarer ikke helt analytikerne og kommentariatet og sånn i Norge å forstå Kirk, fordi man forstår ikke at faktisk den kristne tro kan være en så sterk drivkraft for mennesker. Det faktisk er det viktigste livet, viktigere enn politikk. Og Charlie Kirk ble jo spurt i en av sine siste podcaster, og kom jo med nesten det som nesten ble et profetisk budskap, for han ble spurt, hva vil du bli husket for? Ja, hvis jeg dør, sier Kirk i intervjueren. Ja, nei, hvis alt dette her forsvinner, da vil jeg bli husket for motet, som jeg viste for min tro.
Ja.
Det var det Charlie, det var det som drev han. Og det var det, og egentlig er det litt merkelig at man ikke klarer å se dette her, i hvert fall de som har sett Erica Kirks tale under da mannen skulle begraves, der hun tilgir ektemannens drapsmann. Det er et så sterkt øyeblikk.
Ja, det er.
Altså hvis man lurer på en måte den konservative bølgen, den som også er veldig, som også er en stor del av den er religiøs, kristen, det var på en måte punktet for meg, som på en måte viser hvor sterkt dette her er da. Altså når du kommer helt inn i kjernen på det kristne budskapet, en kvinne som har blitt gjort til enke, og som står igjen med to barn som har blitt gjort farløse av en person som har skutt med ektemannen hennes med kaldt blod, og så sier at jeg tilgir, for det var det Kristus gjorde, og det var det Charlie ville at jeg skulle gjort. Sånn, det er, da kommer du helt til sentrum her, da ser du på en måte kraften i det budskapet, og den klarer man ikke å skjønne i en type en sekulær setting der alt er politikk. Alt er ikke politikk.
Nei.
Vi er mer enn det, og det er sånn at politikk klarer ikke å svare på de grunnleggende, evige spørsmålene. De kan svare på mye, vi kan være uenige om mange politiske tema, men uansett hvor du står på den politiske skalaen, så finnes det andre spørsmål. Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vei hen? Hva er meningen med livet? Tilgivelse, forsoning, kjærlighet, Guds eksistens, alle disse tingene her. Og det er det på en måte som en konserv som sånn, også en del av en konservativ bølgen, ikke sant?
Mm.
Den handler ikke bare om politikk, men den handler også om de her spørsmålene her. Fordi unge mennesker stiller seg de spørsmålene. Det en mye mer usikker tid vi lever i. Vi kan ikke ta liksom vi kan ikke ta alt vi har tatt som en selvfølge før, kan vi ta som en selvfølge. Vi kan ikke ta som en selvfølge at det ikke kommer til å bli krig. At vår, vi har sett at i vår egen verdensdel i, så kan det bli krig. Mennesker på flukt her. Det kommer veldig nære. Man snakker igjen om atomvåpentrusselen.
Mm.
Det mest sette filmen på Netflix nå, det House of Dynamite, som handler om hvordan atomrakett er på vei mot USA, skal utslette Chicago. Ikke sant? Det her, det finner sin vei i populærkulturen, og så skaper det hele dette her scenariet skaper de spørsmålene og fører til at unge mennesker stiller seg dem, og jeg synes det vakkert.
Mm.
Det en tid med så store muligheter for den kristne kirke til å være aktiv, nå ut og være frimodig på vegne av det budskapet vi har. Det verdens beste budskap.
Ja.
Og det så jeg har egentlig aldri vært så fyret opp i mitt 56-årige liv som jeg er akkurat nå.
Ja.
Men det er så sant, det vil si, men da er det helt avgjørende at du faktisk tør da å tale plass, tør å stå opp. Og sånn, du har gjort det i mange, mange år, og det finnes enkelte andre som har gjort det i mange år, men det har liksom ikke vært flust av folk som har gjort det. Og jeg tenker på når du snakker om det her religiøse analfabetismen som er i norsk media når den tror at det å løfte hender for å tilby Jesus er fascisme og masse sånne ting som er bare, det er så absurd å lese hele den greien her, da har han bare virkelig ikke peiling på hva han skriver om. Men så, hvorfor blir det sånn da? Jo, det blir jo sånn for at kristne har gjemt seg. Det er, og når vi sier, ok, når KrF blir tydelig, så får han flere stemmer. Når kristne menigheter blir tydelige, så får han flere folk som kjenner til menigheten. Og hvis vi kristne er tydeligere, så kan vi opplyse samfunnet rundt oss. Og jeg tenker på når vi snakker om Nesso, for eksempel. Ja, han stemte jo KrF den gangen her. Og,
ja, tenk på det.
Ja, det er jo
interessant. Tenk på det. Altså, Ness stemte KrF. Og Alexander Rybak stemte KrF.
Ja, det er jo, det er jo kjempeartig sak.
Og Kristin Spitsnogel stemte KrF. Altså, det er, det er ting som du...
Og da må du spørre seg, sånn, hvorfor gjør han det? Og Ness har fortalt litt, da. Han, en ting er at han er veldig fan av kjernekraftpolitikken deres, men han har jo sagt da, at synet på familie og barn har vært kjempeviktig for han. Han har skjønt, når han har blitt eldre, og har tatt et ekteskap som har gått dukken og sånn, og bare sagt sånn, få barn tidlig, få mange barn med samme kone, og ha veldig sansen for familiepolitikken til KrF. Og da er det jo verdiene som de er tydelige på, som har ledet han inn mot partiet. Det å tørre å være tydelig på de verdiene, det er jo kjempeviktig.
Ja, det er jeg helt enig i, og det er også, du er jo inne på det også, sant, med en tydelig kirke også.
Ja.
Fordi at hvis kirka blir for politisk, så mister en krafta si. Og det mener jeg er egentlig et fenomen uavhengig av hvilken type, om det er høyre politisk eller venstre politisk.
Mm.
Fordi og der har du litt forskjellige eksempler. I Norge har du et eksempel på hvordan man, den norske kirke har blitt venstreorientert. Man er mye mer frimodig på å snakke om oljeleiting og klima og trans og alt dette her. Alt som skal inkluderes og alt som skal, man skal ha kirka skal være åpen for. Så da blir man blir på en måte en type lyserød politisk institusjon.
Mm.
Og det er ikke så interessant, for hvis du er veldig opptatt av politikk, så går du ut i kirka. Så kirka kan aldri konkurrere på det. Og det samme mener jo jeg, og dette er vi muligens litt uenige om, jeg vet ikke, men jeg mener jo også at det som skjer i USA, der det blir et veldig sterkt likhetstegn mellom MAGA og kristendom, så svekker det også kirka.
Mm.
Fordi at den kristne tro svarer, som vi var inne på, svarer på helt andre spørsmål.
Mm.
Evige spørsmål. Og, man, og det viktig å ha selvtillit på det. Fordi at,
yep.
ja, det veldig interessant med politikk og de tingene her, men Jesus Kristus, hans budskap, frelsen, forsoningen, det evige livet, det det budskapet som den kristne kirke har fått.
Ja. Yep.
Og, hvis, og det der kraften ligger, det der vekstkraften ligger, det der muligheten til å forandre menneskeliv ligger. Det ligger ikke på politikk. Jeg veldig innsatt i politikk. Jeg synes det kjempespennende. Jeg må diskutere alle mulige slags politiske tema, men det aller viktigste for meg, det jo troa.
Mm.
Troa på Jesus, det når alt det andre forsvinner, som Charlie Kirk sa, og som han selv jo opplevde bare dager etterpå, så det troa som står igjen.
Ja.
Troa som står igjen. Det vi skal alle sammen sjekke ut herfra en gang. Mm. Og skal vi sjekke inn et annet sted. Og da da spiller det en rolle hva politikk du har drivet med, eller ingenting annet som spiller noen rolle enn ditt forhold til Jesus Kristus.
Mm.
Tror du på han?
Mm.
Tror du på frelsen? Tror du på det evige livet? Har du fått tilgivelse for syndene dine? Det det som er det helt ekstremt viktigste i livet.
Ja, og vi føler deg helt på det, og jeg tror jo på deg fullt og helt når du sier det. Og så bare tipper jeg da, sånn at la oss ikke skje at det samme hadde skjedd med deg som skjedde med Kirk. Men liksom, bare for liksom, ta den situasjonen om igjen da, det at det hadde noen ting skjedd med deg, så det helt sikkert noen som hadde tenkt at det var han konservative kverulanten.
Ja, ja.
Ja, det sikkert noen som hadde tenkt det.
Mm.
Og ikke liksom, tenkt at det er din kristne tro som er det drivende for alt annet.
Nei, men sånn er det jo, ikke sant? Det det bildet, og de tingene jeg har tenkt mye på, fordi at det handler jo om hvilket bilde har vi av mennesker som i offentligheten.
Mm.
Det jo medieskapte bilder.
Ja, nettopp.
Ikke sant? Og det er så viktig å innsjå. Og for meg ble det faktisk, jeg tror det sånn, jeg tror helt riktig, som du sier, at mange oppfatter meg på den måten. Men så spørsmålet mitt da, og som jeg på en måte fikk testa litt ut i en del av disse her reality-konseptene. Da, ja. Fordi at da møter du jo mennesker som du ikke kjenner annet enn fra offentligheten, fra TV og sånne ting. Da blir du jo selv så litt på prøve. For da har jo du en forutinntatt formening om den personen er sikkert sånn og sånn.
Ja.
Men det jo egentlig bare media som har skapt det bildet.
Ja, ja.
Og så oppdager du at, hei, denne personen jo helt annerledes. Fordi det mediebildet akkurat et bilde. Et skapt bilde.
Ja, ja.
Og derfor er det så viktig at for meg har det vært en liten sånn øyeåpner da. Ikke dømme ut fra det bildet som skapt i media. Folk så mye mer, og det så en person og personlighet så mye mer spennende bare enn det endimensionale bildet vi ofte får gjennom media.
Ja.
Men det litt interessant å spørre deg da, om, for du har vært i offentligheten nå i såpass mange år, og du tør å ta alle vanskelige debatter, og da er det jo det jeg blir kjent for. Sånn er det jo bare. Hvor mye tenker du at en skal bare på en måte akseptere det mediebildet som blir skapt, og hvor mye energi skal bruke på å prøve å forandre det. Sånn at jeg er yngre, det vi får se hva livet bringer, hvor mørke man etter hvert blir fremstilt som. Jeg har tenkt at jeg får bare omfavne det, har jeg tenkt. Det er la meg være mørke mann da. Det får bare være. Jeg kan ikke kjempe imot det. Har jeg liksom tenkt da, når jeg fikk en melding fra en journalist nå rett før vi startet innspilling som har lyst til å snakke med meg, så tenker jeg, ok, da får jeg snakke med den personen, og så får det bli som det blir. Men hva tenker du om det?
Jo, jeg har tenkt mye på det, og for meg har det vært sånn at jeg har bare tenkt at det der kan jeg ikke styre.
Ja.
Det jeg føler jeg må være tro til det jeg står for og tror på, Men så har jo så är det ju sånt att vi att Gud kan ju göra mirakler. Ja. Sånt sånt att jag upplever ju det alltså upplever det att jag har fått varit med på Formen kändis, Torpe kändis och nå förräder. Och så tre av de mest populära reality-konceptene i Norge och på en måte fått vist andre sida av meg selv, for det jo det som litt tanken min bak å si ja, altså jeg har aldri søkt dette her, men jeg har det kom bare veldig overraskende første gang i 2018 og fikk telefon fra Farmen kjendis da tenkte jeg bare, hæ? Hadde ikke peiling på at jeg var på en måte kvalifisert til å være med inn og sånt men det jeg opplever der da, det jo at det har vært en veldig sånn positiv erfaring, fordi at da jeg opplever det at når man har fått ved Guds store nåde, vil jeg si, fått vist litt andre siden av seg selv, sånn at, ok, bak den her det offentlige bildet av han som sitter i TV og radio og krangler om de mest omstridte temaene i samtiden, så kanskje en jovial trønder der.
Ja, sant.
Rosenborg-supporter, bestefar, reiseglad person som samler land. Jeg tror at det fører til at du kanskje blir litt mer åpen for å lytte når jeg sier noe som er omstritt også.
Mm.
Og så jeg opplever egentlig det der at jeg har fått vært med på de tingene der og fått vist det andre siden av meg selv. Jeg opplever det som noen ting som en type skatt da. For jeg har ikke tenkt at det skal være sånn. Og heller ikke liksom nødvendigvis ønsket veldig det. Men det har bare blitt sånn da.
Mm.
Og for meg, ja, det rett og slett en type, jeg tror man brukte det ordet skatt, rett og slett da. Jeg ser på noen ting som er veldig dyrebart da.
Ja.
En ting som jeg synes er veldig spennende med det, for jeg synes det, vi familien ser på forreder, synes det er veldig, veldig gøy, og ekstra gøy da, vi har litt sånn greie med at det er to typer vi heier på da, for de kaster jo sånn en bredde av type mennesker som på en måte representerer forskjellige ting, og vi heier på de kristne, og så heier vi på bergenserne. Det er ikke alltid det forenes godt, men
jeg gjorde jo det med en Thor Håvik.
Jeg gjorde det med Thor Håvik, han var et perfekt eksempel på det, men det som jeg synes har vært så fint, og nå da vi har sett på forreder med deg, så vi så her forleden dag, så vi, det var jo forrige uke, at du stod frem også, og hadde satt en grense i forhold til at du ikke ville være med på denne ceremonien og bli viet med en mann. Mm. Men også i forkant av det, se på en måte, nei, altså, det er jo et eller annet med det at vi synes det er gøy å bli representert som kristne. Ja, og vi er vokst opp, sant? Født i 1981, hele min oppvekst har vært liksom sekulariseringsbølgen i Norge, sant? Der kristne har blitt fra å være litt sånn teite, til å bli onde. Sant? Og du har vokst opp med serier og filmer der liksom prester blir nærmest portrettert som sataniske figurer. Altså. Det er helt sånn absurd. Og så plutselig kommer det noen av disse kristne folkene inn på reality. Du og Thor der, og så har vi jo fulgt med på den her på NRK Ville Fristelser. Ja, det er en prest som har gjort en fantastisk altså han har vist karakter, vist konsekvent, har vært en fredskaper, har vært bare sånn, så bare kjenner jeg bare, endelig er det noen som representerer det vi kjenner igjen som en kristen person.
Mm.
Ikke bare en hykler eller ond eller et eller annet, men en som kan fungere fint med folk, en hyggelig person, ikke liksom stiv og på en måte sånn rar religiøs, men samtidig er frimodig på sin tro, og tør å sette grenser, så ser man at folk blir respektert for det da. Og at man nærmest sånn blir dratt imot de kristne. Folk ønsker at det skal være en tydelig kristen person. Sant? Kan jeg komme og, hva var det jeg så på i går, dette Ville Fristelser, siste episode. Og da er det sånn her, ja, det var en som hadde liksom løyet da, og hadde hele tiden kjent at han ville egentlig komme og skrifte. For han hadde kjent på liksom samvittigheten på at han hadde løyet. Men så hvordan på en måte de kristne blir en representant for troen, og bare sånn, i offentligheten da. Og jeg bare synes det har vært utrolig fint, og det har vært så kjekt at du har gått inn i den rollen, for jeg tror det skaper noe i den norske offentligheten.
Ja, jeg tror det også, og vi skal ikke undervurdere hvor viktig populærkulturen er. Sant? Og som du er inne på, vi kommer fra en tid der, der kristne har blitt fremstilt som ond, ikke sant? Og, og gått fra å være sær til å bli ond. Men nå ser vi en bølge der, der ja, man blir representert på litt andre måter, og det har stor påvirkning. Altså, populærkulturen har stor påvirkning. Mm. Og det derfor jeg mener at på samme måte som kristne bør være til stede i, på alle andre arenaer, så bør man være det i populærkulturen også.
Mm.
Og, og det kan man være. Man kan faktisk være en konservativ kristen med gode verdier og med grenser, og fortsatt være med i, og bidra inn i den populærkulturen og inn i ja, også reality. Da. Og for meg har det vært en veldig god opplevelse. Veldig flotte menneskemøter, og også en type hva skal jeg si, dannelsesreise, selvutvikling også. Mm. For du får jo også, det er jo det å komme, spesielt da jeg var med i Farmen kjendis da, første, det var jo første realiteten jeg var med på, når du kommer gående der, inn på den gården, med skipssekk, med klær over skuldra, så følte jeg at jeg hadde med mye mer bagasje enn det. Sant? Tenkte at her kommer du, i den grad folk kjenner meg, så er det nettopp med det mørkemannsbildet. Og da er det sånn, da er spørsmålet, med det utgangspunktet, hvordan skal jeg klare å navigere, hvordan skal jeg klare å på en måte bli venner med alle, fungere i gruppa, så det var jo et, jeg bruker å si at det var et sosialt, fysisk og psykisk test av meg selv, opplevde det altså. Og så var jo min konklusjon at det var faktisk mulig. Det var mulig, og det har egentlig gitt meg en veldig selvtillit da. Det er mulig med det utgangspunktet å likevel bli, komme godt inn i gruppa, bli venner med alle, ha gode opplevelser sammen. For meg er det også en sånn type, ja, en sånn der, du liksom begynner, du ser at det står under skriften, vet du, han gjør langt mer enn det vi ber om å forstå. Altså, dette her er sånn som, jeg føler at livet mitt da, hvis jeg blir litt sånn, jeg er litt pompøs, men det er en sånn svakhet jeg har, men altså livet, jeg føler at det har blitt så mye rikere enn det jeg kunne forestille meg. Jeg føler at jeg får liksom lov til å bruke det som er gitt meg, de ressursene jeg har fått, på en så tilfredsstillende måte da. Og det gir meg en sånn, det er en sånn dyp takknemlighet i livet. Jeg føler at jeg får lov til å være med på så mye som er spennende og givende. Og det er liksom, det har litt med synet mitt på livet å gjøre. Altså, livet er en så stor gave. Altså, det er så ufattelig at vi sitter her, ikke sant, og har alt det vi har fått. Vi har alle de mulighetene. Tenk deg, Gud har gitt oss en den hjernen vi har, den kroppen vi har, muligheten til å reflektere alt dette her. Verden er så stor. Det er så mye spennende å oppleve og være med på. Og lære seg og alt dette her. Og det er et sånt eventyr.
Ja.
Derfor er jeg interessert i å reise, for eksempel. For at Gud, når Gud har skapt en så stor og fantastisk verden, og så mye spennende mennesker, og så mye utrolige plasser rundt omkring, jeg vil ut og se det. Det er pappaen min som har laget det. Jeg vil ut og se det. Jeg vil ta de sjansene og mulighetene som gis da. Og det er en sånn type holdning som jeg vil anbefale. Da. Ha det her synet på livet. Det kommer til å skje noe positivt. Det kommer til å skje noe bra.
Ja.
Det
er kjempeoppmuntrende. Og det er sånn, jeg tuller jo litt med sånn her mørkemannstempel og sånne ting, men det er sånn som det er jo kritikerne som setter på den selvfølgelig. Men det er sånn, jeg har lyst til å invitere alle sånn, som anser jeg som en mørkemann til å høre hvor lys du snakker om livet.
Ja, men du vet at hvis du, det kan være litt sånn fordel, vet du, at folk har litt sånn forutfattet meninger.
Ja.
Fordi at da blir de så innmari overrasket når de treffer.
Ja, ja.
Du er faktisk en kjempe vanlig. Ja, du trenger bare å være vanlig.
Så det trenger ikke å antrenge deg hele tatt, så gjør det veldig positivt.
Ja, men det er jo gøy. Jeg tenker jo kontrasten mellom det utrolig nydelige, lyse perspektivet du kommer på med livet der, og mulighetene som Gud har gitt oss. Og jeg synes det, og kontrasten der da mellom... En gang tidligere du var på, så snakket vi skikkelig grundig gjennom hele Mohammed-karikatur-greien, så vi trenger ikke ta hele den. Men det har jo kommet litt oppmerksomhet rundt det igjen. Og jeg bare kom til å tenke på det når du snakket så optimistisk og frimodig om livet. Og det er litt sånn mørkere bakteppet der da, med trusler... og måtte flytte med familien og var ganske tøft. Hva tenker du nå om liksom klimaskiftet og det som jeg oppfatter som en større støtte i offentligheten for det du faktisk sto for den gangen? Og kan du gi litt kommentar på det?
Ja, det er mange ting å si om det, ikke sant? Men kanskje nettopp dette her med å på en måte bli stående, da. Sånn. Hvis du, for at det er klart, det var en kraft i det som skjedde den gangen som kunne ha stoppet alt, ikke sant? Ja, også fysisk, rett og slett, ikke sant? Det, når så mange vil ta livet av det, så er det er fare på ferde. Men også liksom kraften i hatet og motstand, ikke sant? Og alt fra mediene og politikk og alt dette her, det kunne ha endt der, rett og slett. Kunne ha på en måte bare ha sagt at, vet du hva, dette er for krevende, jeg tror jeg skal finne meg en annen tur, kanskje jeg skal bli lærer, sånn som mamma og pappa var, eller noe sånt, eller begynne med noe annet, og slutte å snakke i offentligheten, og slutte i media og sånne ting, sant? Så det var. Men ikke sant, når du da bare, med det utgangspunktet, og med blir bare stående, så er det sånn at hvis man står, så finnes, tror jeg på det, da, at det finnes en belønning på den andre siden. Sånn at det, du får tilbakebetalt det som det tunge som det går gjennom. Og det er jo det jeg opplever nå, og egentlig også tidligere, men enda mer, altså nå er det jo ja, nå står jo en og andre frem og beklager og sånne ting, så det er jo, og det kommer en ny bok, ikke sant, som forteller historien fra A til Å, og hvordan det her var, og så jeg, det er liksom en sånn type takknemlighet over det også, ikke sant, og en sånn refleksjon om verdien i det å bli stående, da. Ja, det kan være tøft, det kan være vanskelig, du kan ha lyst til å gi opp, men står du gjennom det, så kommer du ut på andre siden, og der venter det en belønning. Det er i hvert fall, det er litt sånn som jeg opplever, at hvordan karikaturstriden har vært, som jo nå er 20 år siden.
Det var ekstremt, selvfølgelig. Altså, det du opplevde var jo, det tilhører jo sjeldenhetene. Det er jo ikke, det er veldig få som opplevde det i en sånn kraft som det du opplevde. Det var ikke bare en typisk norsk mediestorm som går over etter en viss tid. Så det er, men for vi begynte jo episoden med å snakke om Ingrid Olina Hovland, sant? Som for en 20-åring som ikke har vært i media før, så har det vært heftig. Og så har hun stått i det, og så kjenner jeg til å blåse over. Og det er for meg høres ut som livsvisdom, da. At når det stormer, det du opplevde var helt ekstremt. Men når det stormer...
Internasjonale proporsjoner på
det. Ja, det er som internasjonale proporsjoner, statsministeren henger deg ut til tørk, og gjør at du...
Brenning av ambassader.
Ja, og mer enn å henge deg ut til tørk, han satt deg i fare, men det får være en egen diskusjon. Men det er som når statsministeren satt der, nei, utenriksministeren var på den tida, dagens statsminister.
Og statsminister på den tida.
Ja,
som
han
jo fortsatt, også, ja. Som jo fortsatt, det er jo samme mannskapet.
Ja, det er det.
I dag som var på 20 år siden.
Ja. Men ja, poenget mitt er jo ikke liksom, for det var så ekstremt, så det er ikke liksom å sammenligne med andre ting, men prinsippet om å bli stående når det stormer, det tror jeg er veldig nyttig.
Ja, fordi at, sånne stormer, det kan hvem sier amerikanere, make you or break you.
Ja.
Sånn, hvis det ikke break you, så kan det make you.
Ja.
Fordi hvis du går gjennom sånne ting, så får du også en plattform. Sånn, det gjorde jo jeg. Jeg ble jo, det var jo på en måte, jeg ble jo sendt i katapult ut i norsk offentlighet, og har jo på en måte vært der siden. Og jeg tror det samme, litt samme mekanismene, kan vi se med Ingrid Oline Hovland også, KrF-lederen. Fordi at når du går igjennom noe sånt, det som skjer da, det at du, ja, det vanskelig, det tøft, du får mange merkelapper på deg, men samtidig så trer du ut av den store grå massen av ungdomspolitikere.
Mm.
Du blir jo, hun har jo blitt en politisk kjendis over natta.
Ja.
Sånn? Det er flere som vet navnet på hun enn vet navnet på AUF-lederen. Sånn? Selv om KrF bare har en tiendel av oppslutninga til Arbeiderpartiet. Så der ligger det også en sånn type visdom, tror jeg.
Mm.
Det å stå, fortsette, så er det belønning der. Og Ingrid Oline Hovland, hun er jo et av de største politiske talentene som KrF har hatt på lenge, etter min mening.
Mm.
Og det her, nå står hun jo i dette, men før det så var det jo i den her
feminismedebatten.
Ja. Det var også
To store på kort tid. Og imponerte der også.
Mm.
Og det å liksom, der også synes jeg så noen ting av det her, det er litt sånn der no-nonsense-tilnærming, fordi at når hun satt der i politisk kvarter med Valle Svarstad Haugland, som jo har vært KrF-leder, statsråd, er en legende i KrF, så blir Hovland bare stående på sine prinsipper likevel. Hun gir ingenting ved dørene. Hun sier at dette er det jeg står for. Jeg tror på valgfrihet for familien. Så det har imponert meg. Selv om Valer prøvde både med trusler og med å lokke og sånne ting, så var jeg ikke til å rokke. Dette står jeg for. Det som er best for familiene skal avgjøres rundt kjøkkenbordet, ikke rundt kongens bord. Det er familien selv som vet best hvordan det skal fordeles disse ukene med foreldrepermisjon og sånne ting. Det er ikke politikerne som skal si at vi vet best. Folket skal gjøre som vi sier fordi vi vet best. Det er jo Valgjerds modell og den generasjonsmodell, mens den nye, yngre generasjonen ser dette på en annen måte. Og hun imponerte i den debatten også, så her har KrF fått en gave, altså, rett og slett. Et stort politisk talent.
Mm. Ja, og sånn to saker på kort tid. I begge sakene så er det jo de som kritiserer henne, fremstiller hun jo i et veldig dårlig lys. Så hun ble jo fremstilt som kvinnefientlig i begge to for så vidt sakene, og bakstreversk og masse, for egentlig veldig fæle ord og karakteristikker. Mørke kvinne, og så videre og så videre. Men er det bare en pris vi må bare være villige til å betale? Altså må vi bare ta den, på en måte?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Og jeg tror at man skal ikke være så redd for det heller.
Nei.
Fordi at hvis man er redd for det, da får man aldri gjort noen ting, tror jeg. Og jeg skal gå tilbake, ja, men jeg skal ta en liten sånn, jeg dro jo på livets ord, Bibelskolen i Uppsala, som 20-åring, eller 20-åring, og det jeg opplevde der har satt veldig preg på meg, sant? Fordi at der å komme inn i en medie, altså det var jo en mediesituasjon rundt livets ord, som var helt ekstrem. Altså det var avisene i Sverige og radio og TV og sånne ting omtalte livets ord så oss i daglig. Det var et medietrykk av en annen verden. Og det som jeg så der, det var jo at hvordan Ulf Ekman spesielt da, pastoren den gangen på livets ord, hvordan han brukte på en måte all den negative medieoppmerksomheten, brukte den som en plattform til å nå ut med budskapet. Og det må vi jo forstå at det å være omstritt, det ikke farlig.
Mm.
Hvis du omstritt, så du interessant.
Mm.
Hvis du uomstritt, så du egentlig uinteressant. Hva som spesielt med deg da, hvis du som alle andre? Hvis du har noen mening og står for noen ting, og omstritt, så du spennende.
Mm.
Så jeg tror ofte man tenker feil når man så redd for å være omstritt eller kontroversiell. Altså, hvis du skal få gjort noen ting i denne verden, så kommer du til å tråkke noen på tærne. Det noen som ikke kommer til å like det du sier eller det du gjør. Det må vi bare forsone oss med. Ellers så kan man velge en stille og tilbaketrukken tilværelse og dyrke blomster og være i fred og sånne ting. Men har man ambisjoner om å få utført noen ting, så den prisen at du også blir omstritt.
Ja, og det jeg tror det mange som vegrer seg litt på å liksom, i hermetegn, være litt kranglete. Men hvis det viktig, det en stål for, så må man jo bare si det. Det som kaller alternativet, da.
Det alternativet jo å være taus og stille.
Ja, nettopp.
Og det i en kristen kontekst, så jo det egentlig umulig. For vi har jo fått en befaling.
Ja.
Det jo ikke et misjonsforslag. Det en misjonsbefaling.
Mm.
Du skal gå ut i hele verden. Gjør alle folkeslag til disipler.
Mm.
Vi skal døpe dem. Vi skal lære dem å holde alt han har befalt. Og så har han lov til å være med oss alle dager inntil verdens ende. Det jo en befaling.
Mm.
Og det jo en befaling om å ikke være taus.
Ja.
Om å tale. Så jeg mener som kristen har man i hvert fall ikke noe valg hvis man da har tenkt å følge mesterens befaling. Da.
Og da blir det jo sånn at da må man tørre å si sin mening om abort, for eksempel. Og det jeg ser jo det at det er kristne som tar til ordet for at vi må ha en abortlov, vi må ha 12 uker, det et greit kompromiss og sånn. Og så forstår jeg for så vidt argumentet, altså jeg forstår hvor argumentet kommer fra. Men jeg synes det er veldig krevende likevel, når jeg mener at livet starter ved unnfangelsen, og at det finnes ikke noen annen plass å starte det livet. For med en gang vi skal starte et annet sted, så må vi akseptere at det er vi mennesker som definerer når livet starter, og det er en rett vi ikke har, vil jeg hevde. Så det er helt umulig, selv om jeg forstår pragmatismen i det, så er det å tilrane seg en rett vi mennesker ikke har. Det er helt umulig for mennesker over tid å klare å være konsekvent på at det er 12 uker, og det er noe magisk med det. Det er jo ikke det. Så, og da blir det veldig krevende, da, synes jeg. Men da kommer vi opp i, og med en gang kommer det her, ok, men hva med voldtekt? Ok, gravid etter voldtekt. Ja, men hva tenker du om det da? Selv om det forsvinner, få eksempler av det, men likevel, det er det en får opp med en gang. Og så, ok. Men når jeg mener da, så må jeg jo mene at det er uansett feil å ta et liv, uansett hva som har skjedd. Ok, men da blir du satt i den bossen som Ingrid Oline Hovland har blitt satt i nå, og så videre, og så videre.
Men den bossen begynner å bli ganske stor da.
Ja.
Det
er et godt poeng.
Ja, og ikke sant, det som var inne på, jeg mener jo at det der er et argument som jo ikke egentlig er kristent, det jo egentlig medisinsk.
Ja.
Når begynner livet? Det jo ikke sånn at det skjer et eller annet magisk gjennom svangerskapet. Hvis man mener at fosteret en del av kvinnens kropp, så må man gjøre som da SV begynner å gjøre nå.
Ja.
Altså dette begynner å komme. Og da jo, hvis man virkelig mener det, mener det man sier, at dette en del av kvinnens kropp, og kvinnen skal få bestemme over sin egen kropp, da må man jo, da det logiske enden på det, jo å si at uke 39, partial birth abortion, du må kunne i prinsippet ta abort fram til fødselen, fordi dette jo en del av kvinnens kropp. Men så det mange som sier at ja, det jo ikke enig i.
Mm.
Og da jo spørsmålet, ok, Men andre enden da, hvis du går tilbake over i svangerskapet, hvor skjer det noen ting der det går over fra å være en del av kvinnens kropp til å bli, et menneske? Mm. Altså, da er du tilbake til unnfangelsen.
Ja, det er akkurat det.
Det er der livet starter. Det er dette, et ufødt menneske er akkurat det. Det er ufødt, men det er et menneske.
Mm.
Det er sånn som oss.
Mm.
Bare så mye mindre. Vi har alle startet der. Og det er så viktig å kjempe for menneskeverdet.
Mm.
Også til det ufødte livet. Det er en gave å få lov til å bli født. Oppleve livet, livets oppturer og nedturer og glede og smerte. Men det er en menneskerett. Det er et menneskeverd. Som jeg opplever at det er lettere å snakke om nå enn det var før. Det var det her angstbiterske. Det her at dette skal vi ikke snakke om.
Mm.
Det er kvinnens kropp. Det er ingenting å diskutere. Jeg føler at det svekkes litt. Og at det nå er en større åpenhet for å reflektere rundt akkurat de spørsmålene. Og det er veldig positivt, etter min mening.
Ja. Det er, jeg tror du har rett i det, at det er større rom for å snakke om det. Men så ser jeg jo at de voldsomme reaksjonene, og det er interessant å legge merke til, det er det som, vi har jo diskutert det her på bakrommet, jeg vet ikke om jeg har sagt det i podcasten, men vi legger merke til at det er, og med en gang du beveger deg inn og begynner å poke bort til feminismen, det er det som skriker mer enn noen ting annet. Altså det skriker mer enn trans, mer enn alt liksom. Feminismen og abort da, inne i bildet der, det er ingenting som hyler og skriker så voldsomt som hvis du poker bort til det. Det er, og, ok, hvis du snakker om abort, eller hvis du snakker om at nei, det er faktisk forskjell på menn og kvinner. Det er, kanskje har vi ulike funksjoner og roller, kanskje har Gud skapt oss med en hensikt. Altså det er sånn, helt enormt også, hva reaksjoner det er satt i spill.
Men nå kan vi jo kanskje etter hvert begynne å få et feministisk argument mot abort.
Mm.
Fordi at vi begynner å få et fenomen nå, som vi ikke har hatt før, nemlig kjønnsselektiv abort. Når vi har fått en abortgrense som er nå på 18 uker, så kan du vite hvilket kjønn, og du kan ta abort på bakgrunn av det. Og da er det jenter som er valgt bort.
Ja.
Det vet vi i hvert fall internasjonalt. Altså det er en del land i verden der dette brukes og der det blir kvinneunderskudd, fordi at man velger bort, man vil så gjerne ha en gutt, og er det en jente, så velger man det bort. Og det er jo, må jo være det mest antifeministiske av alt, å nekte, hvis du kan si at vi skal ha kvinner, enkelte mener ikke sant, påstår at kvinner bør ha lavere lønn, kvinner bør ha mindre rettigheter og sånne ting, det har jo vært feministisk kamp mot sånne ting, men det aller mest kvinneuttrykkende, hva er det da? Det må jo være å nekte kvinner livet selv fordi de er kvinner. Du får ikke noe mer antifeministisk, noe mer patriarkalsk enn det.
Mm.
At du skal bli født hvis du er mann, men du skal bli avlivet hvis du er kvinne.
Mm.
Så, og det er jo ting som vi nå, som nå begynner å komme til overflata i abortdebatten, så jeg synes det er på rett vei da. Altså, lovgivningen er ikke på rett vei. Overhodet ikke. Den er på feil vei. Men selve debatten, mulighetene, refleksjonsnivået, der er det en positiv utvikling.
Ja, og jeg er litt sånn usikker på om det eksempelet jeg drar fra nå, om det er positivt eller ikke. Det er på en måte positivt. Altså, jeg har vært positivt overrasket. Det ble det. Men jeg hører jo på litt politiske podcaster og sånn, og hørte på VG sin Gjever og gjengen, og så diskuterer jeg dem, og så kjenner jeg frem at det var ikke alle der som hadde fått med seg SV sitt ekstreme standpunkt i abort. De vil følge Verdens helseorganisasjon sitt råd om at det ikke skal være en grense, som i praksis betyr at du kan ta abort fram til fødsel. Og det var jo flere av dem som ikke hadde fått med seg. Og da merker jeg at det setter i gang liksom, ting her, og sånn, det var jo ekstremt. Og så blir jeg positivt overrasket over at de faktisk reagerer på den måten, at det var ekstremt. Men så den prinsipielle siden her at, men det jo, ok, uke 18, uke 12, uke 22, 24, 26, 39, samme del liksom. Men hva forskjellen? Så det sånn, på en måte jeg positivt overrasket, men på andre måte så blir jeg også litt sånn, det altså egentlig i teorien så kan du godt si at barn jo ikke levedyktig etter født heller. Altså du har jo sånn som den godeste Petter Singer, eller hva han heter, den her filosofen, han som argumenterer for at det kan finnes...
Jeg har hørt den selv, da.
Ja, altså det kan finnes grunner, altså han sier ikke at det helt fritt fram, ja, men han åpner opp for at det kan finnes grunner til å ta liv av barn opp til, jeg lurer på han sa 3 år eller noe sånt, men i hvert fall opp til en viss alder, at det kan finnes grunner til det. Og det vil jeg hevde er den naturlige konsekvensen av logikken bak abortsynet til veldig mange.
Ja, og dette her er veldig, veldig interessant. Jeg har tenkt mye på det, og jeg har på en måte prøvd å se det i et sånt historisk perspektiv, da. Og hvis du ser abortlovgivningen i Norge i et mye lengre perspektiv, hvis du ser det fra vikingtida til nå, så mener jeg at det går an å argumentere for at det er den typen kristne påvirkninger på Norge som har sterkt påvirket abortlovgivningen vår. Altså hvis du ser i førkristen tid i Norge, før kristendommen kom til landet her, så var abortgrensa etter fødselen.
Ja, sant det. Satt ut i skogen.
Da var det sånn at okay, barnet er født, men det er fortsatt mulig å ta abort. Altså det vi skal vurdere nå om det her barnet skal få leve eller ikke. Og hva skal vi vurdere det? Hvilke kriterier skal vi bruke? Jo, for eksempel, hvor funksjonsdyktig er det? Kjønn kan være en faktor. Gruppas evne til å kunne forsørge enda et medlem. Nei, vi har ikke nok ressurser. Det passer ikke nå med et barn. Ja, men det er født. Ja, spiller ikke en rolle. Vi bærer det ut i skogen. Grev det ned i myra, et eller annet, bekvitt barnet. Så kommer kristendommen, så kommer troa på Jesus, menneskeverdet, troen på at mennesket er skapt i Guds bilde. Det er ikke din funksjonsdyktighet, kjønn eller noen ting annet som avgjør ditt menneskeverd. Det kommer fra et annet sted. Ja. Du bærer skaperens bilde i deg. Derfor har du en uendelig verdi.
Ja.
Og derfor så ble jo ikke bare utbæring av unger, men også fosterfordrivelse ble forbudt. Og var jo det fram til på 60-tallet, når det begynner å bli en debatt rundt abort, og du får flere ulike liberaliseringer fram til 1978, da du får selvbestemt abort. Fram til uke 12, og så nå utvidet til uke 18. Og det faller jo sammen med hvordan den kristne tro mister påvirkning og innflytelse på samfunnet. Og det der mener jeg er veldig sånn interessante paralleller, da. Hvordan, og det gir også på en måte litt, litt selvtillit. På hvor stor betydning kristen tro, denne respekten for de svake. For det var jo det som kom, da. Så, altså, vikingtida var jo den sterkestes rett. Det er din evne til å sette makt bak det du mener, som er det viktige. Det er sverdets lov. Og svakhet ble avskydd. Hvis du er svak, så har du ingen rettigheter. Det står jo helt i motsetning til det kristne synet på mennesket, som har å gjøre med at du er skapt i Guds bilde. Altså funksjonshemminger, alt dette her. Du har likevel et uendelig menneskeverd. Det er ikke din funksjonsdyktighet som avgjør din evne til å beskytte, eller din evne til å delta i samfunnet til å, til å produsere. Det ikke den som avgjør, for at den andre enden av dette her, der vi jo også, der vi også ser en parallell til mellom vikingtida og vår tid, er jo synet på gamle.
Ja.
Mm. For der hadde du jo, der hadde du jo det samme, den førkristne tida, du hadde jo det såkalte ettestupet.
Ja.
Hvis du er gammel og ikke kan, ikke kan bidra, så er det egentlig din plikt, ifølge den her, dette synet, til å, til å ta selvmord. Til å koste deg ut for stupet. Etter stupet. Fordi at du, skal, du blir en byrde for samfunnet. Du er en byrde for, for, for dine med, medlemmer av, av, av gruppa di. Dette ser vi jo. Også, dette ble det også slutt med. Når den kristne troen og troen på hvite krist til slutt også fikk, fikk overtaket her i, oppe i nord. Det ble slutt på dette her. Men nå, med svekkelsen av den, den kristne tros innflytelse, så forsvinner jo dette igjen.
Ja.
Da får du aktiv dødshjelp.
Ja.
Da får du en type samfunn der man sier at, at det å ta tabu rundt å ta et menneskeliv forsvinner. Det blir plutselig en oppgave for helsevesenet å avslutte menneskeliv. Vi er ikke der inne i Norge, men man er der i andre land på kontinentet, og den debatten er også på vei hit.
Ja da.
Og her har vi som kristne noen ting å melde, og jeg tror det er veldig viktig å tørre å ta de debattene her.
Det er kjempeviktig, og det er sånn at hvis mennesket, hvis det er mennesket som definerer menneskeverdet, så er det mennesket som kan, altså hvis det er mennesket som gir menneskeverdet, så kan mennesket ta det også. Så hvis det er mennesket som bestemmer når et menneske har verdi og rettigheter, så kan han ta det vekk, så kan han ta det vekk på slutten av livet. Det er, men det får meg liksom til å tenke da på det her med, men når vi har, jeg har sett det i siste ukene, kristne som argumenterer for at vi må ha en sånn abortlov, som jeg synes er et veldig, veldig krevende standpunkt, som sagt. Men altså, er det helt mulig? Jeg sliter med at det er mulig å tenke sånn som vi gjør nå, og akseptere premissen om at vi må ha en abortlov. Så vil jeg gjerne si at ja, men da blir det jo lov eller abort, eller sånn at vi må ha et sånt kompromiss her. Og så igjen, jeg forstår hvor argumentet kommer fra, men fra en kristent synsvinkel, så det er en umulighet for meg, for da må han akseptere noen ting som legger føringer for alt annet.
Ja, jeg ser det på samme måte. Og så, men så tror jeg også det er, så tror jeg også det er hvis man kun gjør dette til en sak om tro, så kan det være litt farlig også.
Ja.
Fordi at da sier man jo at, jo men, dette er jo bare noen ting som de kristne tror. Dette er jo en religiøs overbevisning.
Mm.
At livet starter ved unnfangelsen. Så jeg er litt sånn urolig for det også.
Ja.
Fordi at det her er jo ikke bare religiøst, men det er jo også medisinsk.
Ja, ja.
Så det går an, sant, det går an å argumentere på en medisinsk måte.
Mm.
Ikke sant, fra unnfangelse til fødsel. Hvor er det? Altså, det er jo ingen som sier på et medisinsk grunnlag heller. Ja, men at livet starter i uke 12, eller det starter i uke 18, eller det starter i uke 24, det går ikke an å si det, medisinsk heller. Så jeg mener også medisinsk sett, så mener jeg går an å si at livet starter ved unnfangelse. Det er det punktet der menneskelivet starter. Jeg er jo enig med deg, at det er klart, ut fra et kristent synspunkt, så har du jo flere argumenter, også enn det medisinske. Da kommer jo også, dette med menneskeverd, dette med at vi er skapt i Guds bilde, inn, men også, en ateist, mener jeg, vil kunne argumentere, og det finnes jo eksempler på.
Ja da.
Nils Christian Gelmyden, for eksempel, som skrev boka om Børre Knudsen, som jo er ateist, men likevel abortmotstander. Så det går an å finne argumenter for det, også utenfor tro. Men er man en kristen, så mener jeg i hvert fall at det ikke bør være noe tvil.
Ja.
En interessant, noe som har lugget litt sånn under samtalen her, du touchet innom politisk kristendom, det var interessant å gå litt tilbake til det, og Maga og Trump og de tingene der. Men det er jo liksom den her, som du sa nå til slutt, det finnes sekulære argumenter mot abort, men det store bildet her også fra vikingtiden er jo at det er jo det kristne verdisynet som på en måte som stoppet at vi tok liv av barna våre, og som gjorde det at vi har verdi for de eldre. Og så ser du med sekularisering, så ser du at, at det endrer seg igjen. Men så er det også interessant i hele den nye debatten her, så sammenfaller en større tydelighet på abort igjen, sammenfaller med mer frimodige kristne. Så du ser at når, på en måte, når den kristne troen får, litt, får mer momentum og frimodighet igjen, så kommer jo også disse verdidebattene opp igjen. Så du ser liksom det, på en måte så er det umulig å skille det kristne samfunnsengasjementet for kristne verdier og på en måte overgivelsen til Jesus da, og til evangeliet. Og da tilbake igjen til det med politisk kristendom, og du nevnte den norske kirke, og, som blir jo kalt et slags kristelig SV. Men så også, og du lurte på om vi ikke var enige med deg på det med, på høyresiden, men det er vi i høyeste grad, og det er noe vi har snakket mye om, og som Trump og Maga definitivt på en måte trykker på hele den greien der, da, og litt sånn utfordringen med å bli kalt mørkemann og å ha en podcast som heter Kulturkrigen, er at folk lett tenker det at vi primært er på en måte politisk kristne eller noe sånt som det, mens vi kjenner oss veldig igjen i det du sa om Charlie Kirk, med hvor er drivkraften?
Ja. Ja.
Altså hva, så på en måte, når vi snakker om abort og kristne verdier, så er det på en måte, det er på en måte umulig, tror vi da, å være frimodig på evangeliet og si at jeg følger Jesus, jeg tror på Bibelen som Guds ord, jeg tror på skaperordningen, så er det umulig å ikke at det også fører til en frimodighet på de verdiene, til og med om det koster i offentligheten, og at vi tror at vi skal prege samfunnet med det. Vi skal i alle fall være høylytt selv på hva vi tror på, og så får vi heller bli forfulgt på det. Så på en måte så frimodig kristendom, overgitt kristendom, fører også til et samfunnsengasjement.
Ja.
Men så har du denne balansen da, når, liksom, når det glir over til å bli politisk kristendom, og nå er utfordringen med, kan du si, denne konservative bølgen, er på en måte blandingene her da, og hvor blir det problematisk? En ting er liksom hver enkelt sak, det er på en måte interessant å snakke om, men vi merker vel at der det blir utfordrende, det er kanskje når rekkefølgen i verdihierarkiet fra Jesus til politikk.
Ja.
Altså når, liksom, når politikk og samfunnsengasjement er en naturlig frukt ut av frimodig kristendom, så er det på en måte viktig da. Det er både riktig og viktig. Mens med en gang politikken blir målet, eller den blir nesten en slags religion i seg selv, eller det blir så sammenblandet at du ikke klarer å, da blir det farlig. Og vi ser en del av tendenser til de tingene i USA, og da lurer man at er det etterfølelsen av Jesus som er greiene her? Og så har det litt med hva type saker faktisk man da flagger høyest. For det finnes visse, kan vi si, konservative saker som er veldig koblet til min tro på Jesus og etterfølelsen av han. For eksempel, det vil si abortsaken er en sånn, det handler om menneskeverdet. Men så finnes det andre saker som på en måte er mindre, altså de kan være store konservative saker, eller det kan være magersaker, eller hva som helst. Men det er ikke sentrale saker for en kristen da.
Ja.
Inni hele, det er masse spennende som skjer. Altså det er flere folk som blir kristne enn på lang tid, det skjer skifte i kulturen vår. Og sammen med alt dette spennende, og vi har en sånn Jordan Peterson-fenomen, det er så mange folk som har på en måte begynt å dra i, kan du si, den troen av Jesus da, og blitt frelst på grunn av for eksempel folk som Jordan Peterson. Men så samtidig ser vi at det skjer ting inni der, som er urovekkende. Høyre ekstremisme er også på vei opp. Antisemitisme, både på høyresiden og venstresiden, og spesielt i USA, ser vi der er det stygge ting som beveger seg. Og midt i alt dette fenomenet Donald Trump og MAGA, og liksom bare denne her minnestunden for Charlie Kirk i seg selv blir jo et eksempel på disse her strømningene da. För det där som vi är så enige i Charlie Kirk sitt frimodige kristne vittnesbörd, hans drivkraft där gör att vi kan identifiera oss med det. Det förte också att han blev frimodig på konservative ting och var samhällsengagerad och politisk. Änken som tillger, och då är du inne på kärnan av evangeliet. Och samtidigt så har du en Donald Trump som säger att liksom spökefullt jag vill inte tillgitt, sånt där är på mig och Charlie Kirk.
Jag hatar
mina motståndare.
Önskar ingenting gott för dem. Jag är enig med Charlie Kirk.
Där, sant? Så här har du liksom hela det, och folk liksom, folk lyfter händer och folk tänker att det är nazi rally, sant? Och du bara känner att de förstår ingenting. Och så samtidigt så är det ju helt uppenbart också att samman med lovsang och evangelie och evangelieförkynnelse och sånt, så har du också maga-elementer in i det, sant? Och politiken i det. Så vi märker att det här är ett utfordrande ting. Och du var i Washington under valg i USA, och du var ute i VG och i Dagen och varit frimodig på att advare på det kristenstötte till Donald Trump. Vi snackat massa hela den kvällen om fenomenet Donald Trump och väget för och emot. Och vi ändte upp på en sån här forsiktig for, men med väldigt mycket förbehåll.
Vi snackade i 6 timmar, bara som det sagt.
Ja, och liksom alla dina argument är något som vi 100% menar på långt på väg är enig, men så är det på något sätt, det är en vägning här då. Hur mycket betyder det för exempel med en dramatisk avslutning av för exempel translovgivning, påverkning i skolorna, en del udemokratiska ting som har blivit gjort i USA, så att nu skriver norska aviser om allt det udemokratiska Trump gör. Inte uproblematisk, men en irriterande tausthet över alla de udemokratiska tingen som har skjedd på skolor, universitet, lovgivning, federala organisationer, på så kallt antirasism, pride-ting, trans-ting, sant? Så du har alla dessa tingene här då. Och nu har det gått lite tid. Trump är ett fenomen som liksom det förändrar sig nästan från uke till uke också. Utifrån vad sak som är uppe, sant? Är det Ukraina? Är han för eller mot Ukraina? Liksom, ja. Så man med allt detta, kasta allt detta ut då. Vad tänker du nu då? Med politisk kristna om Trump, hela pakken. Ja.
Alltså det är ett väldigt väldigt komplext område, men det är ju som har varit inne på tidigare podcast, så jag liker att försöka dra några historiska linjer, väldigt intresserad i historia. Och det är ingen historia egentligen är mer intresserad i än historien till mitt andra hemland Tyskland. Mm. Så att mora mig var född i Tyskland. Och därför så syns jag det är väldigt spännande att se hur kan ett högkulturellt utvecklat intellektuellt nation, sant, som Tyskland med någon av de största dikterna och vetenskapsmännen och allt detta, hur kunde de bli ett offer för det autoritära? Och då är det viktigt att prova och se vad som vilka trusla stod man överför. Alltså de som tänkte det att vi får stötta han där Hitler då. Han är nog en brumlebass och det är nog mycket rart med dem, han säger mycket rart och sån, men vilka trusla var det de såg som gjorde att de stötta han trots allt? Jo, man så för exempel, du snakkar om transideologi. Jo, en av de tingene som appellerte, det var att Hitler slog hårt ned på det dekadensen i Tyskland, Berlin för exempel, homohovedstad allerede da. Mm. Han slog ned på det. Det var en del, vi vil ta det grann her, ikke sant? In med dem i vi lager lova mot det och etterhvert också i konsentrationsläger. Den rosa trekanten. Det var flera grupper som hamnade i konsentrationsläger. Så det var en sån fara som enkelt syns att ja, men vi må ha lite orden i samhället här. Det här utglidningen och det var trans och sånt, det att man att kvinnor klädde sig i herrekläder, sånt, det var ju ting som skedde på 20-talet och in på 30-talet. Och så såg man en annan stor fara. Man så, och det var en väldigt stor fara, världskommunismen. Og han så hva som hadde skjedd i Sovjetunionen. Og man så hva som også hadde stor oppslutning i Tyskland. Sånn, kommunisme, kjempefarlig. Sånn at det var, og så man behovet for orden. Så at vi har, man tråkker oss tyskere ned etter Første verdenskrig. Man tar fra oss landområdene. Vi har ikke kontroll på grensene. Vi får ikke bygge opp forsvaret sånn som vi vil. Vi må gjøre Tyskland storslått igjen. Så det som skremmer meg litt, det er akkurat å se på det, for at mange som sier i dag at jo, men USA, det er så forferdelig det som har skjedd i USA, med trans og med åpne grenser og med masse innvandring og vold og forfall i store byer og sånne ting. Kanskje må en sånn som Trump til. Sånn at det, og jeg hører litt grann ekko av situasjonsforståelsen i 30-tallets Tyskland nå. Vi står overfor så store problemer, og de vanlige politikerne, de har ikke klart å gjort noe med det, tenkte de.
Mm.
Man hadde Weimar-republikken, som da fra 1919 til 1933 skranglet et demokrati, og masse sosial uro og slossing i gata og sånne ting. Vi trenger en sterk mann som kan ordne opp i dette her.
Ja.
Der er litt sånn der, jeg tenker at vi må klare å se autoritære krefter. Vi må klare å tolke det. Altså, vi er demokratisk innstilt. Vi ønsker folkestyre. Vi ønsker demokrati. Og ja, det er store utfordringer i USA. Det er store utfordringer i et Europa som også er preget av forfall på mange måter. Men vi står likevel for demokrati, og da blir det den, for meg, en dealbreaker med Donald Trump, at jeg tror ikke han innerst inne er en demokratisk innstilt person. Og jeg mener at hvis det var noen tvil rundt det, så viste 6. januar 2021 at han ikke er det også. Når han var villig til å gå så langt, og også det første han gjorde når han ble valgt på nytt igjen, er at han benåda alle de som hadde stormet kongressen, som var et forsøk på statskupp, altså et angrep mot parlamentet i verdens viktigste demokrati. Jeg synes det er så alvorlig. Det er sånn som jeg ser på det, og man får jo kritikk fra ulike hold, ikke sant? Så jeg får jo mye kritikk fra venstreorientert hold og sånne ting for ulike standpunkter. På det her området, når det gjelder mitt syn på Trump, så kommer kritikken fra litt annet hold. Mm. Men da må han stå i stormen da også.
Ja.
Mm. Nei, men det er et kjempespennende spørsmål, og det trigger jo alle disse tingene her. Og jeg vil si det at de parallellene som du trekker, altså de gir helt mening. Men så er det fryktelig vanskelig likevel, og når vi skal prøve å lære historien, og historien rimer, som de sier, men den gjentar seg ikke helt. Og på en eller annen måte må man bare ta et valg på det, og for noen kan man komme til sånne dealbreakere. Men jeg tenker jo at det er jo et valg mellom, altså i USA så har det vært en sånn pest eller kolera valg uansett. Så hva vil konsekvensene være? Det kommer jo veldig an på hva skjer da? Og utfordringene med historien i de 20. århundre, altså det er jo som merker oss fortsatt så mye, altså sant? Det er jo at nettopp fascismestempelet, sant, hitlingene av alt sammen, ligger så latent, og den er jo på en måte en slags fare i seg selv som gjør det vanskelig for oss å på en måte navigere, da, sant? Og du får, i Norge får du sånne ting som at Charlie Kirk lå plass mellom frikirkelighet og lavkirkelighet og Anders Behring Breivik, sant? Ja. Så da Breivik koblet på liksom nazismen igjen da, på en måte. Altså det er veldig sånne det er vanskelig å navigere, og det krever virkelig visdom og tunge rett i munnen på, og ikke gå for langt den verken den ene eller andre siden i de tingene der da. Men jeg har stor respekt for at man kommer til på en måte, dette er en dealbreaker, det går ikke på Trump, Jeg er langt på vei enig med deg at jeg tror ikke han er veldig demokratisk innstilt. Samtidig så han har ikke skrevet en Mein Kampf-nivå ideologi. Og det er mange, så ofte når vi Hitler ting da, så er det sånn at det er så mange sider av Hitler og på en måte fremveksten av nazistpartiet i Tyskland og fascismen i Italia. Noen av de tingene er på en måte sånn skummelt, noe er liksom ikke så bra, og noe er grusomt. Og så tar vi alt liksom i samme kategori, men det er jo på en måte holocaust som gjør liksom at vi kan på en måte ikke touche det engang. Men er nødvendigvis på en måte, er Trump nødvendigvis en holocaust-person? Det tror jeg jo ikke. Sant? Så hva er det vi snakker om, og hva er det vi veier opp mot hverandre her? Sant? Og hva vil konsekvensen i hele verden og hele Vesten bli ved at ikke det kom noe tydelig motstand mot en del av den autoritære transideologien blandet med Palestina, Israel, altså Palestina-aktivisme. Sant? Hva hvis USA slutter å være på en måte Israels beskytter? Hva er konsekvensen av det, for eksempel? Sånn at du har masse sånne områder, da. Konsekvensen av altså det som Trump gjorde i forhold til høyesterettsavgjørelsen i forhold til abort og sånt. Så det er masse sånne elementer, og det er trikk i området da. Og jeg vet ikke om jeg støtter Trump mer nå enn jeg gjorde før. Det, jeg er sterkt usikker på om jeg gjør det, men det er ikke så lett likevel som bare sette blåkopi av Tyskland på 20-30-tallet.
Nei da, det sier ikke jeg heller. Jeg bare sier at den parallellen betyr noe spesielt for meg, fordi min oldemor var med på det, levde gjennom det, og min bestefar også gjorde det, og ble offiser i Wehrmacht etter hvert. Så det jeg synes de parallellene er interessante, men så er det også sånn at er det Trump? Er det sånn at vi må velge mellom Trump og transideologi og Palestina-aktivisme og på en måte fullstendig kaos? Nei, det finnes jo andre alternativer enn det. Altså, det finnes jo... Jeg ville i USA ha vært republikaner. Åpenbart, fordi jeg støtter republikanske partiets samfunnsanalyse. Men spørsmålet er Trump egentlig republikaner? Og så, du ser for eksempel det han nå gjør med toll. Det er jo helt motsatt av for eksempel det Ronald Reagan sto for. Og hvis du ser tilbake på da Reagan, som etter min mening, han er min personlige favoritt blant amerikanske presidenter. Da han ble president valgt i 81 og tiltrådde den 20. januar 1981, så var jo også USA i krise. Da hadde du nettopp hatt Vietnamkrigen. Du hadde en du hadde studentopptøya rundt omkring på universitetene. Du hadde et amerikansk forsvar som ble ledd av. Iran hadde tatt 444 ambassadeansatte i Teheran som gisla og holdt dem der. Det var crazy. Og så kommer Reagan, en god republikansk president. Han ble ledd av, spesielt her i Norge, han skuespiller og sånne ting. Så ser du de 8 årene som Reagan er president, hvordan det resulterer i han er medvirkende årsak til at jernteppet faller og Østeuropa blir fritt, Sovjetunionen kollapser. Altså, det er jo ikke sånn at det er på en måte bare Trumps alternativ. En normal republikansk president med normale republikanske synspunkt på transideologi, på Israel, på økonomi, på alle disse tingene her. Det er jo det jeg etterspør.
Ja, ja, ja.
Og det er derfor jeg er så Jeg mener jo det finnes. Jeg mener jo for eksempel Marco Rubio, som jo var en sterk Trump-kritiker. Han sa jo sannheten om Trump. Han sa jo ikke han ment om Trump under, under nominasjonskampen, ikke sant? Og sa jo at han var farlig. Men har jo da snudd, fordi han, han nå da kunne få makt. En, og det skuffer meg veldig. For jeg, jeg trodde han hadde mer integritet, men en sånn person, en god kristen fyr, eksilkubaner, etter min mening, det alternativet. En, en vanlig republikaner, som ikke på en måte har abonneret på den her Trump-ideologien. Det er jo ikke sånn at det enten Trump eller, eller, eller kaos.
Absolutt, men der vi 100% på linje. Altså, jeg mener det var et pest eller kolera-valg. Ikke for det at nødvendigvis person Kamala Harris var så grusom i seg selv, men på en måte hva system det ville føre til videre. Men jeg er jo helt enig i det at det er en tragedie, og det var alternativene. Jeg har vært litt skuffet over Ron DeSantis sin på en måte litt sånn her hvor han har vært i forhold til Trump, men i forhold til hva han har gjort, og det han på en måte står for på egen regning, hva han gjorde i Florida, en frimodig type, han har vært frimodig i forhold til en del woke-ting og sånt og sånt, men en person med integritet, en kristen mann, en som ikke slenger drit om folk, og sånt og sånt, så jeg hadde jo veldig håp til han en periode, og når det plutselig var liksom fiendskap, eller det vil si når Trump begynte å slenge drit om han, så tenkte jeg at her, det blir spennende å se hva som skjer her, og dessverre så nådde ikke han fram, men jeg 100% enig. Og vi har jo aldri hatt en sånn der blankskjenk Trump-svaret i det hele tatt. Det står vi ikke for. Jeg synes det ville være veldig vanskelig å være kristen. Og da får jeg problemer. Hvis man som kristen sier liksom, Trump det eneste svaret, og på en måte ikke... Og du kan liksom bare helhjertet i din støtte til alt av maga, det synes jeg veldig problematisk. For det, og igjen, da kommer denne politisk kristendom-greien inn da. Hva er det som er høyest for deg? Er det på en måte politisk velgeside? Eller er det det at jeg er en etterfølger av Jesus, og derfor står jeg frimodig på disse verdiene? Det vil si en del verdier som er kontroversielle fra, i forhold til venstresiden, sant? Abort og trans og pride og en del sånne type ting. Yes. Men det vil også si det at å være ubarmhjertig og ha bare null problem og bare annektere Grønland liksom fra våre venner, danskene, eller liksom sånn maktpolitikk da, at liksom de små har ingenting å si, liksom at, eller at alle må komme til verdenskongen Trump og kysse hans føtter for å få... Altså hele det systemet der, det å på en måte leve umoralsk, det å slenge drit om mennesker, det med at alle de tingene, listen av ting i forhold til Trump og Maga, hvis en kristen ikke ser det som problematisk, da vil jeg stille spørsmål, hvor er du i forhold til Jesus her? Hvor er politikken kommet i forhold til Jesus? Så jeg er helt med deg altså på at vi må stå et eller annet sted imellom der, som troende. Og så finnes det masse kompleksiteter i forhold til sånn, hvor Trump og ikke Trump, men det er veldig, han trigger alle disse spørsmålene. Og det synes jeg er veldig spennende da.
Han gjør det også. Så stiller jeg meg spørsmålet om Trump som person er med på å svekke den konservative bølgen, eller på en måte splitte oss litt. Det synes jeg også er et problem. Det blir veldig sånn for og imot Trump, og jeg har jo tatt et veldig klart standpunkt der. Men er det med på å på en måte svekke den det kraften i den konservative bølgen? Da? Fordi Trump blir en sånn splittende faktor. Det tror jeg kanskje at det gjør, da. Men samtidig så er det jo sånn at de strømningene fra USA kommer jo hit. Ja. Både på godt og vondt. Men jeg er urolig for det som skjer i USA, hvor det skal ende hen.
Ja.
Og også fordi at dette har påvirkning på oss. Så det er det å... hvis USA svekkes, for det blir så polarisert, så er det en fare for oss også. Fordi vi helt avhengig av USA når det gjelder vår egen fred og sikkerhet og uavhengighet. Si mye hva du vil om USA og deres rolle i verden de siste 100 årene, men som Leonard Cohen sa, du vil ikke like det som kommer etter USA.
Mm.
Sånn, det er med deres feil og mangler, så er det et... Man står for demokrati, for kapitalisme, folkestyre, de tingene her som har løftet verden. En verden dominert av Kina, eller Russland, eller andre udemokratiske regimer, den sterkestes rett. Jeg kan påtvinge deg min vilje, fordi jeg er sterkere enn deg.
Mm.
Det er ikke noe godt alternativ, og derfor så må vi håpe det beste for USA. Mm. Man kan komme seg gjennom denne vanskelige tida uten å rive samfunnet sitt i fillebiter.
Mm.
Vi får tross alt håpe at det kan gå bra.
Ja. Og det iallfall naivt å tro at Europa og EU kommer til å være de som kommer til å prege verden, sant? Som kanskje når mange norske liberalere på en måte vil sette sin lite, da. Men det er nok ikke virkeligheten.
Nei, det tror jeg ikke heller. Jeg tror at verdens skjebne avgjøres helt andre steder enn i Brussel, ja.
Ja, og kanskje skal vi, for når vi har hoppet lenge, og du må jo videre over Vebjørn, men vi har jo nevnt på nytt mange ganger i podcasten her, og på nytt noen for en episode eller to siden, men det at vi er jo ikke først og fremst konservative. Vi er ikke først og fremst politiske, vi er heller ikke først og fremst republikanske, vi er først og fremst kristne, etterfølgere av Jesus. Med alt det medfører. Og det kan medføre, eller ikke bare kan, det vil medføre mye meninger og mangt. Og så er det noen ting som er helt sentralt, noen ting som er mer perifert, men vi er først og fremst kristne. Og der er vi jo helt enige. Og så er vi nok egentlig ganske enige om mangt, og så vekter vi enkelte ting litt ulikt og sånn. Og vi gjør det tullet litt med at vi er nok litt risikovillige.
Det må det være.
Så det tar vi med oss inn i en sånn type diskusjoner. Men greit nok. Men vi er først og fremst etterfølgere av Jesus, alle sammen, og det er viktig. Og det får konsekvenser å følge Jesus. Det er ikke mulig å følge Jesus uten at det vises. Uten at det påvirker hva du mener om ting. Det er ikke mulig. Så kanskje vi skal avslutte sånn cirka der. Og takk, Vebjørn, at du tok turen innom.
En glede å få være med, og får jeg takke for det gode arbeidet som dere gjør også. Det er veldig fint med ulike stemmer, og en glede å få lov til å være sammen med dere her.
Nydelig.
Supert.
Gud, ja, bra. Ja, gleder meg til det vi har.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.